Mənəvi sağlamlıq. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, ma'naviy sog'lomlik turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Inson erkin va o'z ixtiyoriga ega bo'lishi sababli o'z hayot yo'lini tanlashda asosiy rolni o'ynaydi. U Alloh taolo unga bergan kuch qudrati bilan ma'naviy salomatlik darajasini oshirish yoki uni kamaytirishi mumkin. O'tgan dasturimizda aytgan edikki, Alloh taolo insonni aniq maqsad uchun yaratganligini va bu maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan barcha imkoniyatlar va ne'matlarni inson ixtiyoriga qo'ygan. Inson o'zining iste'dodlaridan to'g'ri foydalanib, kamolot cho'qqisining eng baland martabalariga erishishi mumkin va bu esa karomat yoki o'z-o'zini hurmat qilishni kasb etish deb nomlanadi. Inson kamolotning eng baland martabalariga yetishi mumkin. Ogohlik va ixtiyorga ega bo'lgan hamda to'g'ri yo'lni tanlashga qodir bo'lgan inson sog'liq, baxt va kamolotning eng oliy darajalarini qo'lga kiritishi mumkin. Islomning qiymatli tizimida qadriyatlarning markazi insonning ixtiyoriy xulq-atvori va harakatlari hisoblanadi. Bu xulq-atvor insonning maqsad va fitriy orzu-istaklari va ehtiyojlarining o'rtasidagi vositasidir. Inson vujudida shunday ehtiyojlar va maqsad mavjudki, uni fitriy tomonga undaydi va yetaklaydi. O'sha maqsadlarga erishish uchun inson ayrim xatti-harakat va amallarni bajarishi lozim bo'ladi. Inson mustaqil va erkin bo'lishi sababli yashash yo'lini tanlashda muhim va asosiy rol o'ynaydi. Inson yuqoridan pastga tushib ketadigan va jozibasi kuchi bilan xona-xoy yerga tushadigan toshga o'xshamaydi. Insonning hayoti yo'li cheklanib qo'ygan o'simlik hayotiga o'xshamaydi. Balkim u o'z oldida bir necha yo'llarni ko'radiki, ularni tanlash uning ixtiyoridadir. Bu yo'llarni tanlash uning xohish irodasi va shaxsiyatiga bog'liqdir.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur beshigi. Firdavsiy, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdamdi Navasan. Yetti yuz yigirma kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorasonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda ma'naviy sog'lomlik eshitirishni tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstudy.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstudy.com.
Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda inson yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda inson yurak. Istagimiz xoritay odil go'hun bo'l qalak. El uchun davrim uchun qalbimda ko'p yuzgu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Tartim yelga yoqsa avzimas bu san'atim. Bir umrdir ki dilimdan joy olib bu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Lahza-lahza mihrim ortar mihribonim bir ilim. Har bir jismimda jon, ruhi ravonim bir ilim.
Dasturimiz davom etadi. Inson o'zining ogohligi ila o'z hayot yo'lini tanlab oladi va butun hayoti, o'zligi va shaxsiyatini shakllantiradi. Boshqa ta'bir bilan aytganda, o'ziga, boshqalarga va atrof muhitga ta'sir yetkazish qobiliyatiga ega bo'lgan inson o'zining va boshqalarning ma'naviy salomatligining darajasini yuksaltirishi mumkin. Bu ma'naviy sog'liqning darajasini yuksaltirish qalb, aqliy va jismoniy kuch qudratini kuchayish qobiliyati shaklida namoyon bo'ladi. Ya'ni har bir kishi biron bir narsalarni yaxshi ko'rishi yoki boshqa biron bir narsalardan nafratlanishi o'zining azm irodasi bilan tanlaydi. Shuning uchun xohlagan paytida qaror qabul qilish tizimini buzishi va boshqacha tartibga keltirishi mumkin. Albatta, ayrim narsa yo maqsaddan qo'l tortish qiyin, ammo imkon qadar shubhalanmaslik lozim. Agar insonning holati va istak-xohishlari irodaga bog'liq bo'lmasa, inson ularning vujudga kelishi uchun mas'ul emas. va takabburlikka giriftor bo'lgan shaxs uning istak xohishiga qarshi bu narsa vujudga kelgan deb iddao qilishi mumkin. Insonning kamolotga erishishi yo'li va xilqatning falsafasi Allohning hikmatiga tegishli bo'lib, o'z ixtiyoriga ega bo'lish, rivoj ravnaq topish yo'llari hamda gumrohlik va inqirozga uchrash kabi mavzularni insonga oshkor etadi. Ilohiy anbiyolar ham to'g'ri yo'lga hidoyat etishda insonni asosiy maqsad etib tayinlashadi. Ammo dinni qabul qilishda hech bir ixtiyorni inson uchun joiz deb hisoblashmaydi. Chunonchi Baqara muborak surasining 256-oyati karimasida shunday marhamat etadi. Dinga majbur qilish yo'q. Batahqiq, haq botildan ajradi. Kim tog'utga kufr keltirib, Allohga iymon keltirsa, batahqiq uzilmaydigan mustahkam tutqichni ushlagan bo'lar va Alloh eshituvchi, biluvchi zotdir. Aqida iymon masalasi inson qalbiga bog'liq juda ham nozik bir masaladir. Bu narsani majbur etib, kuch bilan singdirib bo'lmaydi. Balki har bir inson bayon qilingan narsalarga tushunib iymon keltirgandagina maqsad hosil bo'ladi. Islomda ushbu qoidaga qattiq rioya qilinadi. Alloh taolo o'zi dinga majbur qilish yo'q, ba tahqiq haq botildan ajradi deb qo'ygan. Ya'ni Alloh taolo o'z payg'ambari Muhammad alayhi salomga Qur'oni Karimni tushirib, Islomni joriy qilgandan so'ng to'g'ri yo'l noto'g'risidan, haq botildan ajradi. Hamma narsa o'z o'rnini topdi. Shunday bo'lgandan keyin dinga majbur qilish yo'q. Har kimga Alloh aql bergan, o'ziga kerak yo'lni tanlab olsin. Aziz tinglovchilar, ma'naviy salomatlik dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'qonlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.